ካብ ዝቕፅል ዓርቢ 27 ተሓሳስ 2000 12 ዓመተ ምህረት እቲ ብናይ ሓዋርያዊ መንበረ ሰባኬ ክቡር ኣባ ራኒየሪ ካንታላ ሜሳ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ዓበይቲ ናይ ሓንቲን ቅድስትን ሓዋርያዊትን ሮማዊትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ ሰበስልጣናትን ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ዝተረኽብሉ በብዓመቱ ዘቕርቦ ስብከት ዘመነ መፅዓት ኣብ ናይ ሓዋርያዊ መንበር ቤተ ጸሎት እመ መድሃኒ ዓለም ንጉስ ዓተ ዝጅመር ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ዘመነ መፅዓት ስብከት ኣመልኪቶም ናይ ሓዋርያዊ መንበር ሰባኬ ክቡር ኣባ ካንታላ ሜሳ ኣብ ዝሃቦዎ መግለፂ ቤተ ክርስቲያን ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ፀጋታት ኩነት ትነብር ከም ዘላን እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ፀጋታት ዓመተ እምነትን ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምጅማር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ፍፃሜ እቲ ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣማእኪሉ ዝተካየደ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፃም ጳጳሳት ሲኖዶስን ዝብሉ ኮይኖም ሰለስተ ሓዋርያዊ ሓላፍነታት እውን ዘቕርቡ ፀጋታት ከም ዝኾኑ ኣብ ዘነፅር ሓሳብ ዘማእከለ ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፖርታፊደይ በሪ እምነት ዘርእስተ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ዝተደገፈ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ዘመነ ምጽዓት እቲ ኢየሱስ ናዝሬት ኣብ ዝርከብ ምኵራብ ዝኣወጆ ዓመተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዘመነ ጸጋ ከም ዝኸውን እምነት ዘንብር ስብከት እዩ ከም ዝበሉ መግለፂ ቅዱስ መንበር ሓቢሩ።